Disajnerës, përpara se të fillojnë të ndjekin Jezusin, mund kënë që në kontakt me satanin apo me shpirtrat këqin, ose besonin në idhuj. Ndjekësit e Jezusit nuk duhet të kenë lidhje me shpirtrat e këqin. Ne nuk duhet të kemi frikën atyre, apo të shërbejmë atyre. Zoti është më i fuqishëm se satani apo shpirtrat e këqin. Besimtarët kristian e largojnë gjithçka që i përket satanit dhe shpirtrave të këqin. Ne, besimtarët, s'kemi pse t'ja kemi frikën satanit, për ne mjafton vetëm t'i kërkojmë Perëndisë na ndihmojë e t'na mbrojë.